Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 1 la 8. Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Vă rog să luați loc. Începem teoretic. Astăzi, a doua carte a Evanghelistului Luca. Practic am început-o în ziua cincizecimii, atunci când am parcurs capitolul 2 și nu vom mai parcurge capitolul 2 acum când vom ajunge la capitolul 2, ci vom trece direct la capitolul 3. Deci, teoretic, începem acum, pentru că acum este începutul. Acum este începutul cărții și introducerea cărții și după ce am parcurs Evanghelia după Luca, vom parcurge cu ajutorul Domnului și cartea Faptele Apostolilor. Și știți că am încheiat Evanghelia după Luca cu o secțiune scurtă, foarte scurtă, cea mai scurtă, despre prezența împărăției. 3-4 versete și sigur că nu putea să fie așa de scurtă, nu putea evanghelistul Luca să vorbească așa de puțin despre prezența împărăției lui Dumnezeu, pentru că toată Evanghelia ducea spre această prezență, spre venirea și spre prezența împărăției lui Dumnezeu și spre dezvoltarea sau extinderea împărăției lui Dumnezeu care urma să cuprindă tot pământul. Evanghelia după Luca pregătește calea și ne îndreaptă prin toate evenimentele. Fiul lui Dumnezeu a venit, el a adus împărăția lui Dumnezeu, el a arătat calea către Tatăl, Domnul Iisus Hristos și-a început propovăduirea și a spus, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci când Fiul lui Dumnezeu a venit, împărăția lui Dumnezeu era aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și ne duce pe drumul acesta spre împărăția lui Dumnezeu, care era aproape. Și iată că la sfârșitul Evangheliei, înțelegem că împărăția e aici, împărăția a venit, împărăția este prezentă și acum evanghelistul Luca scrie încă o carte și o adresează aceluiași Teofil și îi spune de prima lui carte, Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. Și acum în această carte în care vorbim despre prezența împărăției lui Dumnezeu, am putea să numim toată cartea Faptele Apostolilor prezența împărăției lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, ei își aduc la îndeplinire mandatul. În cartea aceasta, apostolii și-au adus la îndeplinire mandatul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat, chiar aici, la începutul împărăției. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și citind cartea Faptele Apostolilor de la început și până la sfârșit, o să vedem cum Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu s-a vestit întâi în Ierusalim și Apostolul Pavel insistă foarte mult pe Ierusalim și vrea foarte mult să ajungă la Ierusalim, deși Domnul îi spune, nu vor primi mărturia ta despre mine în Ierusalim. Totuși, inima lui era legată de Ierusalim, cum inima lui David era legată de Ierusalim. Ierusalime, de nu voi face să mi se lipească limba de celul gurii, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, dacă nu voi face din tine culmea bucuriei mele. Nu exista pe tot pământul acesta niciun loc ca Ierusalimul. Și în Ierusalim nu exista niciun loc ca și casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu. Toți oamenii lui Dumnezeu erau legați de acest oraș, de această cetate și de acest loc și de această casă. Toată viața lor era se desfășura cu această mare dorință de a fi în Ierusalim și de a fi la casa lui Dumnezeu. Și iată că nici chiar cuvântul lui Dumnezeu însuși, cuvântul Duhului Sfânt care îi spune lui Pavel, probabil că într-o viziune îi descopere, nu vor primi cuvântul tău despre mine în Ierusalim. Doamne, tu știi că eu aruncam, sau Anania și așa mai departe, și Pavel insistă și vrea să ducă în Ierusalim. Știți că ucenicii prin Duhul îi spuneau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Și a venit prorocul Agab și a luat brâul lui Pavel și și-a legat mâinile, fără să știe al cui este brâul, că probabil că brâul era pus undeva acolo în casa lui Filip, evanghelistul, care avea și el patru fete care proroceau. Probabil cum punem noi hainele în cuier, erau puse undeva și brâul lui Pavel era pus acolo și vine omul acesta străin care nu știe ce se întâmplă în casa aceasta și când intră, ia brâul și își leagă mâinile cu el și așa vorbește Domnul, așa vor lega iudeii la Ierusalim pe omul al căruia este brâul acesta. Și iată cu prorociile toate dinainte, cu ucenicii care spuneau să nu se suie la Ierusalim și Pavel spune, ce faceți de înrupeți inima? Că eu sunt gata și să mor pentru Domnul meu la Ierusalim. Vedeți ce însemna Ierusalimul pentru acești oameni și totuși dragostea lui Dumnezeu pentru noi era mai mare decât dragostea acestor oameni pentru Ierusalim. Mult mai mare. Pentru că, deși pe ei i-a trăgea totul spre Ierusalim și spune Pavel, aproape că doresc să fiu eu însumi anatema pentru cei din neamul meu și-a făcut tot ce-i stă în putință, gata să moară la Ierusalim pentru cei din neamul lui, gata să fie lepădat el însuși ca și Moise în vechime, Doamne, mai bine ștergem numele meu din cartea vieții decât să nimicești pe poporul acesta pe care l-ai scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins. Însă iubirea lui Dumnezeu este mult mai mare decât poate să iubească omul, decât poate gândi omul și porunca era: veți fi martori începând din Ierusalim și va trebui să plecați din Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, în Iudeia, cumva, parcă ar fi acceptat, în Iudeia, să mergem și mai departe, că e neamul nostru, e poporul nostru, dar în Samaria, n-au spus Petru și Ioan, Doamne, nu vrei să poruncim să cadă foc din cer, cum a făcut și Ilie, și să-i nimicească pe acești samariteni? Samaritenii erau numiți câini dintre neamuri, o amestecătură, nici iudei, nici neamuri, erau o scârbă pentru iudei. În Samaria, și apoi până la marginile pământului. Vedeți, în Ierusalim, aici erau iudei, aici era centrul închinării, aici erau preoții, aici erau leviții, aici erau oamenii care slujeau lui Dumnezeu mai mult decât oricare alții. Și spune tot David că eu iubesc, Dumnezeu iubește Sionul sau cetatea lui Dumnezeu sau casa lui Dumnezeu mai mult decât toate corturile lui Iacov. Era locul închinării, Dumnezeu l-a ales și era templul lui Dumnezeu acolo. Dumnezeu iubește locul acesta mai mult decât toate corturile lui Iacov. Am putea să facem o aplicație aici, unde se adună la sărbătoare, unde se adunau iudeii să-L laude pe Domnul. Locul acesta este mai iubit de Dumnezeu decât toate corturile lui Iacov. Ce înseamnă pentru noi astăzi? Casa lui Dumnezeu este mai iubită de Domnul decât toate casele noastre din tot orașul, decât toate familiile noastre. Noi ne putem închina și trebuie să ne închinăm Domnului, să ne rugăm în casele noastre, însă nimic nu poate înlocui locul acesta. Dumnezeu iubește Sionul mai mult decât toate locuințele lui Iacov. Și David a înțeles asta, și Pavel a înțeles asta, și Moise, și toți oamenii lui Dumnezeu. Și ei au insistat foarte mult pe Ierusalim, însă trebuiau să plece din Ierusalim ca să împlinească porunca lui Dumnezeu și au și plecat. După capitolul 7 o să vedem că au plecat nu de bunăvoie, dar siliți de mâna puternică și de tot știința lui Dumnezeu, cu prilejul prigonirii cu ocazia lui Ștefan. Și o dispută între Ștefan și niște sectari iudei și oamenii aceștia se simt poate umiliți, că nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și puterii cu care vorbea Ștefan și vreau să scape de acest om și îl scot afară din cetate, tulbură cetatea Ierusalimului și îl împrașcă cu pietre. Și a început o mare persecuție pe calea Domnului. Și a fost nevoie de o mare persecuție care să îi despartă, să îi împrăștie pe acești oameni, pe acești iudei care s-au întors la Dumnezeu să plece din Ierusalim. Nu puteau renunța la Ierusalim nicicum. Au fost forțați de o mână mai puternică decât ei să părăsească Ierusalimul și citim în Fapte 13 că au plecat cei care s-au împrăștiat cu ocazia prigonirii, s-au dus până în părțile Tirului și ale Sidonului și unii dintre ei au vorbit și grecilor. Au ajuns să vorbească grecilor și mâna Domnului era cu ei și un mare număr dintre greci s-au întors la Dumnezeu și așa se formează biserica din Antiohia, care va deveni cel mai mare, cel mai important centru misionar. O biserică misionară orientată spre misiune, pentru că mulți dintre greci s-au întors la Dumnezeu și oamenii ăștia nu mai aveau idee despre legea lui Moise, despre cortul întâlnirii, despre Ierusalim. Oricum, Ierusalimul urma să fie șters de pe fața pământului, la fel și locul și cortul întâlnirii, pentru că Domnul însuși a spus, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Ce s-ar fi întâmplat cu ei? Ce s-ar fi întâmplat cu credința iudeilor care țineau atât de mult la locul acesta, la templul acesta și nu vrei nici cum să pleci din Ierusalim și totul te atrage spre Ierusalim și spre casa lui Dumnezeu din Ierusalim? Dumnezeu vorbește despre împărăția lui, o altă dimensiune a împărăției care cuprinde tot pământul, o altă casa lui Dumnezeu care nu e legată strict de un anumit loc de pe pământul acesta, că iată că se nimicește Ierusalimul, se nimicește și templul și arde și nu mai rămâne nimic. Și acum s-a nimicit suportul credinței lor. Dacă nu era ceva mai bun pentru ei, o cetate viitoare, nu o cetate stătătoare, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Vedeți cât planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, cât de mult erau ei legați de Ierusalim și Domnul îi forțează să părăsească Ierusalimul, să-i pregătească și pentru ziua căderii Ierusalimului. Și inima lor să se lege de Ierusalimul de sus, de Ierusalimul care coboară de sus, spune Apostolul Pavel în Galateni 2, cât de mult trăgea Pavel la Ierusalim și înțelege Ierusalimul care se coboară de sus și care este mama noastră. Și acum o să vorbim astăzi cu ajutorul Domnului despre începutul împărăției. Deci toată cartea Faptele Apostolilor vorbește despre prezența împărăției, spuneam că citind-o cu atenție de la început și până la sfârșit, îl găsim la sfârșit pe Apostolul Pavel la Roma. Și acolo vestește timp de 2 ani cuvântul lui Dumnezeu de dimineața și până seara. Era întemnițat într-un fel cu domiciliu forțat, dar avea libertate, prietenii puteau să vină să-l viziteze, oricine putea să vină să-l viziteze, el nu putea să plece. Și până acum el umbla peste tot și nu putea să-l țină nimeni. Iată că acum are un lanț și un soldat care e legat de el și de obicei soldatul era legat cu lanțul de întemnițat pentru ca să se asigure cei care l-au arestat că nu poate să plece. Și Pavel îi spune și lui Timotei să nu-ți fie rușine de lanțul meu. Era un lanț de care era legat el și un soldat care era de pază lângă el. Acum nu mai poate să meargă, Pavel nu mai poate să umble, dar iată că pot să umble ceilalți. Și au venit mai mari iudeilor și au venit mulți. Timp de 2 ani primea pe oricine venea să stea de vorbă cu el, cu iudeii, a stat de vorbă de dimineața și până seara și împărtășea cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și să le arate din Scripturi că Iisus este Hristosul, cel care a fost profețit. Și dacă citim epistola către romani și în special sfârșitul epistolei către romani, citim despre gândurile și planurile apostolului înainte de a ajunge la Roma. Pavel cuprinde și perioada de la Roma, 2 ani la Roma. Înainte de a ajunge la Roma, Pavel le scrie o epistolă romanilor și celor din Roma și cunoaște pe mulți că mulți iudei au plecat din, și probabil și din cauza condițiilor grele și a prigoanei, unii au ajuns la Roma și s-au dus la Roma și au format acolo o comunitate, o adunare. Pavel le scrie, nădăjduiesc să vă văd întreagăt când mă voi duce în Spania. Vedeți că și-au împlinit mandatul până la sfârșit, pentru că Spania, atunci, pe la anul 50-60, Spania era marginea pământului. Acolo era stânca Gibraltarului, noi aici, sora Emanuela, ne spune că au văzut stânca Gibraltarului, unde scrie non plus ultra. Au scris pe ea acolo, deci nimic, de aici încolo nu mai e nimic, dar mai e ceva. Deci ceva le spunea că mai este totuși, mai este, nu mai știm nimic, nu mai știm să mai fie ceva de aici încolo, dar mai este ceva, totdeauna mai este ceva. Erau marginile pământului pentru ei și nimic nu a fost mai mult sau mai puțin pentru ei decât marginile pământului. Veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Deci începutul împărăției sau inaugurarea împărăției. 1. Înscriere. Prima parte din versetul 1, Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Luca a scris aceste lucruri. Lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu au fost scrise și spune aici Luca, Teofile, în cea din tâi carte a mea, și am văzut care a fost cartea din tâi, a fost Evanghelia după Luca. În cea din tâi carte și acum urmează a doua carte pe care ți-o scriu. Revelația biblică a fost scrisă, a fost înscrisă. Știm că și Ieremia a scris și mulți profeți au scris și așa au rămas cărțile canonice ale Vechiului Testament și cărțile Noului Testament. Oamenii aceștia au scris bisericii, au scris bisericilor, au scris la anumite persoane. Au fost epistole care au fost adresate unei persoane, epistole care au fost adresate unui conducător al bisericii, unui prezbiter, epistole care au fost adresate unei persoane din biserică sau biserici întregi. Apostolul Ioan îi scrie lui Gaiu, preiubitule. Sau în aceeași epistolă spune, am scris ceva bisericii, dar Diotref, care vrea să, căruia îi place să aibă întâietatea, nu ține seama de noi. Deci iată că scrie și bisericilor. Sau în Apocalipsa, scrie lucrurile pe care le-ai văzut, cele care sunt și cele care o să se întâmple după aceea, scrie-le într-o carte și trimite-o celor 7 biserici care sunt în Asia. Dumnezeu mereu a spus oamenilor săi să scrie. Știi, probabil că din aceste vremuri a rămas și dictonul verba volant, scripta manent. Vorba zboară, dar ceea ce-i scris rămâne. Și Pilat a scris. Și ei au scris, nu scrie așa, ci scrie invers. Spune că el a zis. Și Pilat spune, ceea ce am scris, am scris. Ceea ce-i scris rămâne. Și iată că Dumnezeu a pus pe inima acestor oameni să scrie. Și e foarte important să scriem. Acum oamenii tot mai puțin scriu. Aici la noi scrie mai mult. Aici în biserică, în altă biserică. Câteodată mi se pare ciudat când mă duc în altă biserică, că ne-am obișnuit aici și m-am obișnuit și eu în altă biserică când mă duc și începem și spun 1, 2 și mă uit, nimeni nu scrie, nimeni nu scrie nimic, toată lumea stă, nimeni nu caută în Biblie, așa s-a obișnuit, fără Biblie, fără să scrie, fără să noteze, verba volant, știți ce rămâne? Știți ce rămâne din predicare după 48 de ore? Sub 10%, 5%. Din tot ceea ce s-a spus, se duce cu totul și nu mai rămâne nimic. Dar un frate a venit la mine după vreo zi sau după o săptămână, a pierdut un rând acolo, a pierdut un cuvânt și s-a tot chinuit acasă, toată săptămâna se chinuia, care e cuvântul ăla, cum era cu aceeași literă, tot căuta cuvinte cu aceeași literă și nu găsea cuvântul pe care să-l pună. E un lucru bun asta, că produce frământare și căutare și preocupare în noi. Și la școală, când nu erau cărți, erau tablițe și se scria și scriau pe tabliță, mai trebuia să șteargă și trebuia să scrie iar, era mai greu. Acum scrii și rămâne ceea ce ai scris și poți să citești oricând ceea ce ai scris, să revii înapoi la ceea ce ai scris. Luca a ales să scrie. Ce mare binecuvântare pentru Teofil, ce mare binecuvântare pentru Biserica lui Hristos de 2000 de ani încoace, aceste două cărți pe care le-a scris Evanghelistul Luca. Să nu credeți că era chiar așa Luca, un om, un poet, un visător, unul care n-avea ce face. Și când mă plictisesc, hai să mă apuc să scriu. Cum fac scriitorii de astăzi? Nu era așa. Era doctor, că Pavel îl numește Luca, doctorul prea iubit este cu mine. Avea de lucru, umbla cu Pavel în călătoriile lui. Știți prin ce condiții a trecut Pavel? Știți prin câte lipsuri, știți prin câte primejdii? Păi el ca doctor putea să stea acasă, să deschidă un cabinet, nu? Și să vină oamenii la el și el numai să le ia banii. El putea să facă și să aibă o viață confortabilă. Iată că se duce cu Pavel și ce credeți că, ce onorariu îi dădea Pavel lui Luca? Ha? Credeți că eu l-a stabilit dinainte, a făcut un contract înainte și vii cu mine, 2 ani, uite, e atâția, din tot ce încasez eu, 30% e al tău. Și dacă făcea contractul ăsta, tot zero era, din tot ce încasa Pavel, 30% tot zero era. Deci și 100% din ce încasa Pavel, tot acolo era. Și Pavel vorbește despre Luca și spune, Luca, doctorul prea iubit, este cu mine. De ce mare folos era pentru Pavel? Cât de mult avea de lucru acest Luca în călătoriile acestea împreună cu Apostolul Pavel. Pavel avea mare nevoie de el, lucra în toate felurile și mergeau cu corabia și mergeau pe jos și mergeau prin greutăți și prin primejdii, pe mare și din partea tâlharilor și așa mai departe. Și totuși are timp să scrie. Nu pare interesant? Și are timp să scrie și uitați-vă, deci luați Evanghelia după Luca, deci nu scrie oricum. Spune în Evanghelia după Luca, la început am făcut cercetări cu deamănuntul că mulți au apucat să scrie, nu-i tot una. Deci că mulți pot să scrie și astăzi scriu mulți. Deci să nu scrii, să scrii și să nu scrii oricum. Deci să faci cercetări cu deamănuntul și le-am luat și le-am pus în ordine și le-am văzut cronologia la toate și le-am selectat și n-am scris totul, că mulți au apucat să scrie despre lucrurile care s-au întâmplat printre noi. Și Luca face cercetări ca un foarte bun istoric și se dovedește până la urmă că deși era doctor, rămâne în istorie ca unul dintre cei mai buni istorici pe care a avut omenirea vreodată. Pentru că aproape că nu există izvor istoric sau carte sau sursă istorică de valoarea cărților pe care le-a scris Luca. Nu le recunosc cei de astăzi, pentru că ei tot ce ține de creștinism nu are valoare și tot vor să distrugă ce ține de creștinism și de Dumnezeu. Însă o relatare istorică cu atâta acuratețe din perioada respectivă nici nu există, nici Iosefus Flavius și nici alții nu au scris așa cum a scris evanghelistul Luca. Păi sigur că nici nu puteau să scrie așa, pentru că Luca nu era numai evanghelist, nu era numai doctor. Și iată că evanghelist și doctor fac din el un mare istoric, dar el nici nu a avut de gând să devină istoric. Nici nu s-a gândit la aceasta că va deveni istoric. Însă era Duhul lui Dumnezeu care se folosește și poate folosi pe un evanghelist, poate folosi pe un doctor, poate folosi pe un țăran, pe un agricultor, poate folosi pe un păstor, poate folosi pe oricine, poate folosi pe un avocat, pe oricine îl poate folosi ca să scrie și să înregistreze cuvintele lui Dumnezeu. Doi, urmează doi, înfăptuirea. Deci este revelația biblică care a fost scrisă și important, Apostolul Pavel îi spune și lui Timotei și le spune și ne spune tuturor, prin pilda noastră să învățați să nu treceți peste ceea ce este scris. Și evanghelistul Ioan spune în Apocalipsa, dacă cineva va adăuga ceva la ceea ce e scris, sau dacă va scoate ceva din ceea ce e scris, cât de important este ceea ce a fost scris. Și acum dacă s-a scris cu un scop, cu ce scop să scrie ceva? Dacă scrii o scrisoare cuiva, cu ce scop îl scrii? Când ajungi acolo, primit o scrisoare, de la cine? Bun. O ieși și o pui acolo, bine că mi-a răspuns, nici nu a deschis. Păi când ai primit o scrisoare, imediat. O rup, unii rup plicul, fac praf plicul tot, aproape să rupă și scrisoarea, că nu mai au răbdare să desfacă cu grijă, că sunt foarte interesați de ceea ce e scris acolo înăuntru. Și repede și scot, ați văzut, desface foaia, imediat o întoarce, gata să rupă foaia și parcă ar înghiți cuvintele pe care le citesc de pe foaia asta. Ceea ce a fost scris pentru ca să se citească. Și spune în Apocalipsa 1 cu 3, ferice de cine citește și de cine păzește și de cine împlinește cuvintele acestei prorocii, pentru că vremea este aproape. Și ne dă Dumnezeu harul scrisului și al cititului. Și n-ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu că putem să scriem. Ce mare har că putem să scriem. Unii ar vrea să scrie. Johnny nu mai putea să scrie și scria cu gura. Sau cu degetul de la picior. Unde ținea și pensula și picta? În gură. Ținea creionul în gură și scria cu gura. Eu am un unchi care are mâna dreaptă de lemn, din armată. I-a fost tăiată mâna și are, de aici are mâna de lemn. Nu mai poate să scrie cu mâna dreaptă. Și scrie cu stânga. O trebuie să învețe să scrie cu stânga, dar până la urmă și-a pus creionul și în mâna dreaptă, în asta de lemn, care are niște arcuri, și-a pus creionul acolo și cu mâna asta de lemn. Și scrie și scrie și scria mai frumos decât toți frații lui. Îi dă Dumnezeu harul să scriem și se poate scrie. Și oricine poate să scrie și oricine poate să citească. Și trebuie să luăm seama și la ceea ce scriem și la ceea ce citim. Până voi veni, ia seama bine la citire, îi spune lui Timotei, adică lucrurile s-au scris și acum el le citește. Pavel i-a scris lui Timotei. Acum ia seama bine cum citești. Ia seama bine la citire și la învățătura pe care o dai altora. Că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascultă. Să nu trecem peste ceea ce este scris. 2. Înfăptuire. În cea din tâi carte mea am vorbit despre ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Ți-am scris despre ce a început Iisus să facă întâi. Înfăptuire. Voia lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu. Întâi Iisus a început să facă și apoi să învețe. Foarte important. A început să facă și apoi să învețe. Că vă vorbeam în trecut de niște anomalii din creștinismul de astăzi. Astăzi oamenii întâi învață și după aceea fac, dacă mai fac. Dacă nu, nu mai fac nimic. Rămân numai învățători ca și fariseii. Întâi trebuie să faci și apoi să înveți. De aceea în slujba preoției se intra de la vârsta de 30 de ani. Pentru că tânărul trebuia întâi să facă, întâi să lucreze el și să învețe el și apoi să învețe pe alții. Trebuia să practice el întâi și apoi să învețe pe alții. Când Pavel spune, m-am ferit să vă spun sau să vă scriu ceva ceea ce n-a făcut Hristos în mine. Pentru că se poate face și așa și vedem împrejur că se face și așa, dar fără niciun fel de rezultat. Și chiar asta devine un motiv pentru care calea Domnului este vorbită de rău. Pentru că oameni care n-au făcut, vin să învețe pe alții, le spun altora să facă ceea ce ei știu numai din cărți. Deci nu se poate face lucrare pastorală din cărți. Nu se poate face evangelizare din cărți. Nu se poate face predicare din cărți. Că dacă se face lucrul acesta, se termină. Se termină și cărțile, se termină și inspirația, se termină tot. Și vă spuneam de mulți predicatori care după 7 ani se întorc la schițele de predici din cursul de homiletică din seminar. Adică atunci erau la începutul învățării și după 7 ani de zile nu mai există subiect de predică, nu mai știe ce text aleagă, nu mai știe cum să-i pună titlul la subiectul, la titlul predicii și se întorc înapoi la începuturi și își iau primele încercări de a face o predică, de a face o schiță și încep să le predice de acolo că nu mai știu ce să predice. Pentru că nu fac. Fariseii șed pe scaunul lui Moise. Tot ce vă spun ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați că ce-i zic, dar nu fac. Nu are niciun fel de autoritate. Autoritatea Fiului lui Dumnezeu venea din faptul că El a început întâi să facă și apoi să învețe pe oameni. Și oamenii lui Dumnezeu au făcut mereu la fel. Ezra, preotul și cărturarul iscusit, care s-a întors și el din robie și a venit la Ierusalim, și-a pus inima să adâncească, să înțeleagă și să adâncească legea lui Dumnezeu și să o împlinească și apoi să învețe pe Israel legile și poruncile. Era preot și cărturar iscusit în legea Domnului, dar și-a pus pe inimă să adâncească și să înfăptuiască legea Domnului și apoi să învețe pe Israel legile și poruncile. Asta are autoritate. Și autoritatea asta nu o dă că faptul că strigă tare, nici că e foarte bun orator sau că are dicție bună, nimic, nici că e foarte bine pregătit. Autoritatea vine din modul de viață, din trăire, de acolo vine autoritatea. Și simți că cuvintele care se spune că trec prin tine, cuvintele astea, și că transformă ceva în tine, trec și transformă pentru că o transformat în el înainte. Altfel, dacă ești din cărți, nici pe el nu l-a transformat, nici pe cine ascultă nu transformă. Și așa erau farisei și cărturarii. Și realitatea dureroasă era că ei trăiau în păcat. 3. Învățare. Deja am și vorbit despre asta. A început să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Învățare. A început să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Și vedeți că lucrarea aceasta de înfăptuire a cuvântului lui Dumnezeu și de învățare altora, cât durează? Când începe? Începe la început, nu, la începe la început. Și cât durează? Până la sfârșit. Deci de la început și până la sfârșit. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Domnul mereu a făcut și a învățat. A înfăptuit legea lui Dumnezeu și i-a învățat pe alții. Eu nu spun nimic de la mine, spune cu o anumită ocazie în Evanghelia după Ioan. Eu vorbesc numai ceea ce am auzit pe tatăl meu. Și el însuși îmi spune ce trebuie să spun și cum trebuie să spun. Tatăl, nu spun nimic de la mine. Și eu nu fac nimic de la mine. Eu nu fac decât ceea ce văd pe tatăl meu făcând. Asta era lucrarea lui Dumnezeu. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Și asta ne descoperă autoritatea Scripturii. Învățarea, pentru că spune, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor care îi alesese. Poruncile pe care le-a dat Domnul Iisus Hristos și poruncile Scripturii au autoritate, pentru că au fost date prin Duhul Sfânt. De aceea, vedeți că mereu revenim aici la cuvântul scris, cât de important este cuvântul scris, pentru că oamenii vin oameni, sunt oameni cu tot felul de idei în cap. Și ei, unii vin cu alte porunci care nu scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Și vin și instituie alte porunci și instituie reguli care nu există în cuvântul lui Dumnezeu. Așa au fost fariseii și cărturarii și saducheii. Ei aveau o grămadă de reguli privitoare la ziua sabatului, vreo 39 sau 41 de reguli legate de ziua sabatului, foarte stricte. Și ele trebuiau foarte bine respectate, că dacă nu erau respectate, erai călcător al sabatului. Motiv pentru care l-au și acuzat pe Domnul Iisus Hristos că el în mod repetat calcă sabatul. Asta se numește legalism. Deci oameni care adaugă și pun ei tot felul de interdicții și tot felul de porunci care nu există în Scriptură și fac din asta religie, fac din asta regulă, cum s-a întâmplat și în perioada victoriană în Anglia și după aceea au preluat și alte biserici prin toată lumea, traducerea King James a Bibliei pe la 1614, cred, o traducere foarte bună la vremea aceea, însă pe parcurs s-au descoperit și alte suluri și alte manuscrise mai vechi și la jumătatea secolului trecut s-au descoperit suluri de la Qumran, cele mai vechi, chiar manuscrise din secolele 1 și 2 înainte de Hristos, pe când până atunci cele mai recente erau de prin secolele 3-4 după Hristos. Deci cu 400-500 de ani manuscrise mai vechi și cu cât un manuscris este mai vechi, cu atât este mai demn de crezare și cu atât are autoritate mai mare. Dar o serie întreagă de biserici aveau în condițiile lor de a primi pe cineva ca membru un punct unde spunea, cred că traducerea King James este singura traducere inspirată a Bibliei. Auziți? Deci traducerea asta a fost făcută de oameni pe la 1600 și ceva și sigur o traducere bună la momentul acela, însă oamenii au devenit atât de legați de lucrarea asta și era o lucrare omenească, asta nu era nu există traduceri inspirate. Sfânta Scriptură e inspirată și însuflată de Dumnezeu. Traducerile sunt multe, mai multe, nu pot să fie toate inspirate și într-un fel și în altul și cu un sens și cu alt sens. Deci traducerea încearcă să reprezinte cu cea mai mare fidelitate originalul, motiv pentru care traducerile se revizuiesc și se fac din nou traduceri, mai trece o generație și nevoie de încă o traducere pentru că limba se îmbogățește, vocabularul se îmbogățește și posibilitatea de a avea o traducere mai bună, mai aproape, mai în conformitate cu originalul este mult mai mare, de exemplu în generația aceasta. Acum în limba română intră tot felul de termeni și de cuvinte din alte limbi. Și nu știu despre cine am auzit pe aici, pe la copii, parcă, sau undeva, spunea despre o întâmplare din Biblie care era legată de ziua sabatului și de sfârșitul săptămânii și copiii, cum au învățat ei astăzi și cu tot felul de termeni care vin astăzi, în loc să zică sfârșitul săptămânii, au zis că apostolii s-au dus în weekend. Vedeți că intră termeni care nu au existat mai dinainte în limba română, cum limba română e o limbă săracă în comparație cu limba greacă, intrând mai mulți termeni și devenind uzuali, se poate face o traducere acum mult mai exactă, pentru că termenii ăștia se cunosc și față de traducerea din 1920, când limba era mult mai săracă decât azi, au trecut două generații de atunci, e neapărat nevoie să se facă încă o traducere care va face Evanghelia mai clară și mai înțeleasă. Neprihănire, termenul neprihănire sau evlavie, de exemplu, dacă îi spui unui tânăr de astăzi dreptate, știe ce e dreptate. Înțelege despre ce e vorba. Dacă îi spui neprihănire, nu știe. Neprihănire, prihană, ce-i? Nu știe, trebuie să ia un dicționar, să citească Și poate înțelege ceva acum, dar peste o săptămână iar nu mai știe ce e neprihănire, că nu se mai folosește termenul. Îi spui Evlavie, păi Evlavie poate înțelege un călugăr pios, așa tras la față, cum e icoana, sluțit, cam asta poate înțelege din Evlavie. Dar e departe de adevărul biblic, așa ceva. Dar dacă îi spui integritate, știe ce înseamnă asta. Știe de la integrală, de la calcul integral când învață la școală. Știe că integral înseamnă întreg și mare, fără îndoială, mare este taina Evlaviei sau a întregului. Și acolo arată întreaga lucrare a lui Hristos, de la naștere și până la înălțare la cer. 4. Înfățișare. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile. Înfățișare. Deci toate acestea stabilesc premizele începutului împărăției lui Dumnezeu. Înfățișare. Domnul Iisus Hristos, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi. Și aceste arătări ale Domnului Iisus Hristos după înviere întăresc revelația biblică. Înfățișările lui după înviere întăresc revelația biblică și li se arată ucenicilor de multe ori. Spune aici, li s-a arătat viu prin multe dovezi. Le-a adus multe dovezi ale învierii. Spuneam despre învierea Domnului Iisus că este evenimentul cel mai documentat istoric din istoria lumii. Pentru învierea Domnului Iisus Hristos există cele mai multe argumente, cele mai multe dovezi istorice. Și aici citim că Domnul li s-a arătat viu, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi. Și li s-a arătat deseori, timp de 40 de zile. 5. Împărtășire. A doua parte din versetul 3. Și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Domnul li s-a arătat deseori, timp de 40 de zile și le-a adus multe dovezi și vorbea cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ceva adus astăzi și aplicat bisericii de astăzi și biserica este chemată să se întâlnească de multe ori, să comunice lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. În cartea Maliahi, sfârșitul capitolului 2, parcă spune atunci că sfinții au stat atunci de vorbă unul cu altul. De multe ori au stat de vorbă unul cu altul. Sfinții au stat de vorbă unul cu altul și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui Dumnezeu. Este părtășia sfinților la care ne-a chemat Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu, în trupul Domnului Iisus Hristos. După înviere, Domnul a vorbit cu ei de multe ori despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și noi aici în biserica Domnului Iisus Hristos vorbim prezența împărăției, despre împărăția lui Dumnezeu vorbim. Îngustă este poarta care intră în împărăția lui Dumnezeu. Puțin sunt cei care o află. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu este aproape. Vorbim cu toții despre împărăția lui Dumnezeu. Mesajul Evangheliei este că prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, prin moartea, îngroparea și învierea Lui, s-a deschis poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și oricine crede în lucrarea Lui, primește prin credința numele Lui iertarea păcatelor, darul vieții veșnice și poate să intre pe porți încetate. Deci, acesta este mesajul despre împărăția lui Dumnezeu. Esența, începutul. Și după aceea, sigur că sunt multe aspecte legate de împărăția lui Dumnezeu. Pentru cine a intrat în împărăția lui Dumnezeu, acum sunt legile împărăției, cum să trăiești în împărăția lui Dumnezeu, ce lucrări ai de făcut în împărăția lui Dumnezeu și multe alte lucruri. Cum este guvernată împărăția lui Dumnezeu. 6. Înștiințare, versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Domnul i-a înștiințat despre împlinirea promisiunii. Lucrarea împărăției, lucrarea pe care urmau să o facă, nu putea fi omenească. Era o lucrare omenească pentru că era făcută de oameni. Însă, în esența ei, lucrarea aceasta era o lucrare dumnezească. Și pentru că să fie o lucrare dumnezească, trebuia făcută cu puterea lui Dumnezeu. Nu putea fi făcută cu puterea omului și nu putea fi făcută nici cu înțelepciunea omului. Iată un om puternic, influent și foarte înțelept. Și acesta era Saul din Tars. Și el credea că face o slujbă pentru Dumnezeu. Însă a făcut? N-a făcut. A devenit un prigonitor și un hulitor. Dacă cineva crede că cu înțelepciunea omenească și cu puterea omenească poate face o slujbă pentru împărăția lui Dumnezeu, știți care este rezultatul? Distruge! Face prăpăd în împărăția lui Dumnezeu, cu înțelepciunea omenească și cu puterea omenească. Nu o să zidească ceva, prăpădește și strică tot. Și când ajunge la cunoștința lui Dumnezeu, când ajunge la poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu și când intră în împărăția lui Dumnezeu, apostolul Pavel spune, nenorocitul de mine, eu eram un prigonitor și un hulitor, eu nu sunt vrednic să port numele lui Dumnezeu. Credeam că fac o slujbă pentru Dumnezeu, căutam să-i fac să hulească pe cei care umblau pe calea aceasta. Și omul acesta trebuie să fie pregătit acum, dar pregătit de Dumnezeu. A învățat la picioarele lui Gamaliel. Nu i-a ajutat la nimic lucrul acesta. A învățat la Universitatea din Tars. Nu i-a ajutat la nimic. Dimpotrivă, l-a ajutat numai să distrugă. A pus în el un mare potențial, dar care era folosit de diavolul ca să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. După ce se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu spune, acum e timpul să înveți. Acum e timpul să înveți lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și nu se învață de azi până mâine. Nu se învață ușor. Presupune timp, presupune perseverență, presupune liniște, poate chiar izolare, unde să nu fii perturbat de lucrurile sau de oamenii din jur. Și Dumnezeu îl trimite pe Pavel acum în 3 ani, a fost în Arabia, în pustiul Arabiei, timp de 3 ani de zile în care nu se mai știe nimic despre Pavel, decât din mărturia lui că 3 ani am fost în Arabia. Și acolo, în Arabia, timp de 3 ani, acolo trebuie să învețe și el ucenicie în școala lui Isus. Acolo trebuie să învețe și el lucrurile privitoare la Domnul Iisus Hristos și la împărăția lui Dumnezeu. Așa cum apostolii Domnului au stat și ei 3 ani cu Domnul Iisus Hristos și au umblat împreună cu el și au învățat în școala lui. Așa și Pavel este luat și dus și trebuie tot sistemul lui și filozofic și religios ce era în mintea lui, tot trebuie demolat. Și trebuie construit din nou. Trebuie construit din nou o altă învățătură, învățătura lui Dumnezeu, cu înțelepciunea lui Dumnezeu și cu puterea lui Dumnezeu. Și era deja peste el puterea lui Dumnezeu. Nu a venit puterea lui Dumnezeu pe drumul Damascului peste el, dar nu-i de ajuns. Vedeți că nu-i de ajuns să experimentezi puterea lui Dumnezeu. Trebuie să fii și învățat de Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu a venit într-o clipă peste el pe drumul Damascului. Dar învățarea durează. Și ca să învețe lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, îl ia Dumnezeu și îl duce deoparte, putea să-l lasă să predice. Păi uite ce evanghelism are. Nu, nu, că nu-i pregătit încă, trebuie să învețe. Și îl ține Dumnezeu și îl învață timp de 3 ani de zile, în care nu mai predică în alte părți. Este în Arabia și 3 ani Dumnezeu îl învață lucruri și spunea Pavel, evanghelia asta n-am primit-o de la vreun om. Ce am primit-o direct de la Dumnezeu și ajunge să întâlnească pe apostoli, după aceea pe Chifa și pe alții, și ei să confrunte Evanghelia lui Pavel. Și să vadă și Pavel să se verifice pe sine că se pot fi tot felul de experiențe mistice în pustiu, în deșert. Deci să duc călugări și toți au tot felul de experiențe. Nu știi, cei de la Dumnezeu, cei de dincolo sunt duhuri înșelătoare și Pavel vine și ajunge la apostol la Ierusalim să verifice dacă e de la Dumnezeu ceea ce au primit acolo în Arabia. Și când se întâlnesc apostolii Domnului și când se întâlnește Pavel cu ei, când au văzut ei Evanghelia care mi-a fost încredințată, mi-au dat mâna dreaptă de însoțire. Că aceeași Evanghelie o predică ei și aceeași Evanghelie o predic eu, fără să fie avut legături unii cu altul, unul cu alții. Nu s-au întâlnit până acum, însă era același Dumnezeu și același Duh Sfânt care i-a învățat pe apostolii Domnului și care l-a învățat și pe Saul din Tars, pe apostolul Pavel în pustiul Arabiei. I-a științat despre împlinirea promisiunii. Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Trebuiau să aștepte. Promisiunea lui Dumnezeu trebuie așteptată. Și nu numai trebuie așteptată, trebuie să ne rugăm pentru împlinirea ei. O să vedem în continuarea capitolului 1, că ei n-au așteptat pasivi, ci citim acolo, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri pentru împlinirea promisiunii. Și au avut răbdare și au așteptat, în cazul acesta au așteptat 10 zile, până când promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit și din momentul acela a început lucrarea împărăției. 7. Iminența împărăției lui Dumnezeu, versetele 5-7. Iminența, am mai vorbit noi despre iminența împărăției, că împărăția este gata să se descopere în toată plenitudinea ei, în toată măreția ei, în orice clipă. Împărăția lui Dumnezeu poate să vină. A venit. În teologie se spune că a venit deja, dar nu încă nu. Deci deja a venit împărăția lui Dumnezeu, dar încă nu. A venit într-o oarecare măsură, însă nu a venit în plenitudinea ei. Și împărăția lui Dumnezeu continuă să se extindă, continuă să se răspândească. Și împărăția lui Dumnezeu în toată împlinirea ei finală va veni odată cu întoarcerea împăratului. Când el va răscumpăra pe toți ai lui și ei vor fi totdeauna cu Domnul și vor începe să împărățească. Până atunci împărăția lui Dumnezeu este răspândită printre toate popoarele, printre toate națiunile, printre toate grupurile etnice. Fiul lui Dumnezeu se va întoarce și va strânge într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Iminența împărăției 5-7. Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Ei erau legați de împărăția lui Israel. Ei vedeau zona aceasta a Palestinei sau a Israelului, lângă Iordan, între Iordan și Marea Mediterană, pământul promisiunii, pământul promis de Dumnezeu lui Moise când a scos poporul din Egipt, ei vorbeau de împărăția lui Israel și vorbeau de vremea aceasta, de zilele acestea. Domnul le spune, nu după multe zile veți fi botezați cu Duh Sfânt. Le spune ce se va întâmpla cu ei. Așteptați, le-a poruncit să aștepte împlinirea promisiunii. Nu după multe zile veți fi botezați cu Duh Sfânt. Însă mintea lor, gândul lor era legat de pământul acesta și de realitatea aceasta foarte apropiată fizică. Apostolii pe care erau strâși la oaltă l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și acum Domnul le deschide mintea ca să vadă mult mai departe. Că Domnul nu a venit să moară și n-a murit numai pentru Israel, n-a murit numai pentru iudei, n-a murit numai pentru zona asta geografică, împărăția lui Dumnezeu este mult mai mare, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu este mult mai mare decât pot să înțeleagă ei. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și așa, ne oprim aici. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Iminența împărăției ne arată că împărăția lui Dumnezeu poate să vină oricând. Apostolul Pavel, în perioada aceasta, anii următori, în 10, în 20 de ani, scrie Tesalonicenilor, de fapt, se pare că e prima epistolă care a fost scrisă, 1 Tesaloniceni, scrisă de Pavel. În epistola aceasta, Apostolul Pavel scrie Tesalonicenilor și le spune despre venirea Domnului Iisus Hristos și despre răpirea bisericii și atunci le spune, iar noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi schimbați într-o clipă și vom întâmpina pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. Noi, cei vii care vom fi rămas, aștepta venirea Domnului în timpul vieții Lui. Erau unii în biserica din Tesalonic care și predicau asta, că venirea Domnului a și avut loc chiar, o erezie. Și Apostolul Pavel scrie și corectează erezia asta și îndeamnă pe oameni să lucreze cu mâinile lor, să-și vadă de treburi și, de fapt, ceea ce ne spune și nouă astăzi, în ce privește iminența împărăției și venirea Domnului Iisus Hristos, e mai aproape astăzi, nu decât atunci. Deci vorbim despre iminența împărăției, e foarte urgentă, mult mai urgent decât era pentru ei. Însă creștinii au trăit-o cu aceeași urgență în toate generațiile. Și toți care îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos așteptau ca Domnul să se arate în timpul vieții lor. Aveau parcă o certitudine interioară că Domnul se va arăta în timpul vieții lor și că nu vor muri. Și că vor trăi și vor fi răpiți la Domnul. Așa trăiau. Însă Apostolul Pavel le spune celor din Tesalonic și ne spune și nouă, și Domnul spune, nu-i treaba voastră să știți vremurile soracele, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, ci numai Tatăl, despre ziua aceea și despre ceasul acela. Și acum Domnul le spune, nu-i vremea voastră, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Lucrul acesta ne dă liniște. Ne dă liniște a minții și liniște a inimii. Ne oprește din a face tot felul de calcule care nu duc nicăieri. Până acum, de 2000 de ani, mulți oameni au făcut multe calcule și au ajuns la multe rezultate. Toate aceste rezultate au fost greșite și acestea sunt argumente suficiente pentru că dacă cineva va veni într-o zi cu un alt calcul și va stabili o altă dată în care Domnul va reveni, nimeni să nu-l creadă și nimeni să nu-i acorde importanță sau atenție unei astfel de afirmații pentru că Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Nimeni nu poate scoate ceva de sub stăpânirea Tatălui. Și 2000 de ani de istorie au fost de ajuns să arate că omul nu poate calcula și nu poate socoti și nu poate să stabilească când va veni Domnul Iisus Hristos. Însă omul trebuie să trăiască și să-L iubească pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos ca și cum s-ar arăta imediat sau ca și cum ar veni dimineață. Și de atunci a rămas un principiu, lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu, lucrează pentru nevoile tale personale, ca și cum Domnul s-ar întoarce peste 100 de ani. Și fii pregătit pentru venirea Domnului, ca și cum Domnul ar veni la noapte sau în clipa următoare. Concluzia este împuternicirea, versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Am și vorbit din versetul acesta, deci concluzia este împuternicirea. Prezența împărăției se manifestă cu putere. Împărăția lui Dumnezeu a venit cu putere. Și Domnul le spune, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele, deci nu vă irosiți vremea și efortul în problemele acestea care sunt păstrate sub stăpânirea Tatălui și deja doar ei nu știau din Deuteronom 29 cu 29 că lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Și noi încercăm, dacă încerci să descoperi lucrurile ascunse, nu se poate, că sunt ale Domnului. Și Domnul le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Dar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri ca să păzim și să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Deci să fim preocupați de lucrurile descoperite, nu de lucrurile ascunse. Toate sectele se preocupă de lucrurile ascunse. secte, inclusiv secte creștine. Și ei vin cu tot felul de secrete, cu tot felul de taine pe care le-au descoperit. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului. A venit într-o zi la Martin Luther, unul din studenții lui, cu o listă întreagă de probleme pe care nu le înțelege, ascunse. Cu o listă întreagă de întrebări. Și spune, doctor Luther, ca să-l numeau, am aici multe întrebări, am întrebări din Biblie, pasaje din Biblie pe care nu le înțeleg. Și ne-am fi așteptat acum Luther, doctor al Bibliei, doctor al Bisericii, care sunt? Ia să vedem. Și începe pe rând și repede, răspunde la fiecare întrebare. Și spre surprinderea lui, Luther nu a răspuns la niciuna din ele. Ce tinere, tu ai o grămadă de probleme cu lucrurile pe care nu le înțelegi. Eu am și mai multe probleme cu lucrurile pe care le înțeleg. Lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Gândiți-vă cât înțelegeți din cuvântul lui Dumnezeu. Să ne gândim cât înțelegem. Aici e problema noastră. Aici e marea mea problemă cu ceea ce înțeleg. Că spune apostolul Pavel, am primit o lege cu mintea mea și le cunosc și vreau să fac ceea ce am primit și nu pot, pentru că descoper în mădularele mele o lege care se luptă împotriva legii primite de inima și de mintea mea. Și nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu cu lucrurile care nu le înțelegem, e problema noastră. Problema noastră cea mare e cu lucrurile pe care le înțelegem. Și cum spune Iacov, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Domnul să ne binecuvinteze în această prezență a împărăției în care suntem și noi, că de atunci este prezența împărăției și în această așteptare tensionată a revenirii Domnului Iisus Hristos, în tensiunea aceasta a prezenței împărăției și a venirii împărăției lui Dumnezeu și de folos pentru noi și e bine pentru noi să trăim în tensiune. Pentru că numai când trăiește în tensiune, omul produce și lucrează și produce valoare. Altfel, când nu-i niciun fel de tensiune și niciun fel de presiune, Martin Luther a scris istoria literaturii universale, a scris cel mai mult după Shakespeare. Numai Shakespeare a scris mai mult decât Martin Luther. El nu a intenționat să scrie și să scrie mult. Și spune, ziua lucra și noaptea scria. Și tipografiile din vremea lui luau manuscrisul, așteptau să vină dimineața să ia manuscrisul din mâna lui Luther și să-l tipărească. Așa se lucra în perioada aceasta a reformei. Așa lucra Duhul lui Dumnezeu și așa au măturat Europa întreagă și s-a produs o mare transformare în ceea ce privește biserica și întoarcerea înapoi la Scriptură și la Cuvântul lui Dumnezeu. Însă a scris foarte mult și scria și putea să scrie atunci când era sub tensiune și când era sub presiune. Acum gândiți-vă cât timp a fost sub tensiune și sub presiune. Dacă numai Shakespeare a scris mai mult decât el în istoria literaturii universale. A scris foarte mult. Aproape toată viața a fost sub tensiune, sub presiune și asta l-a ajutat să scrie. La fel și Calvin a scris Institutele Religiei Creștine, două volume cam așa de groase, sunt traduse acum și în românește, o lucrare de căpătâi în istoria gândirii creștine și la cartea asta a lucrat toată viața, a scris-o de 4 ori, până când a ajuns în forma asta finală, mereu fiind sub presiune, sub presiunea ereticilor, a învățăturilor străine și el scria și scria bisericii și bisericilor să întărească bisericile. Important că s-a scris, important că s-a scris pentru noi, important că putem să citim, să luăm seama bine la citire, să nu trecem peste ceea ce este scris, să nu ne lăsăm prinși în tot felul de alte lucruri și de tot felul de alte învățături, cu taine, cu mistere, cu secrete, cu lucruri descoperite care n-au fost, ci lucrurile descoperite sunt ale noastre, ale copiilor noștri, să împlinim cuvintele legii acesteia și să așteptăm pe Domnul Iisus Hristos lucrând pentru împărăția Lui și având o inimă pentru împărăția Lui Dumnezeu până la marginile lumii, așa cum Dumnezeu a și început să pună în inima noastră și dorința de a ne ruga și de a și participa la această lucrare a împărăției lui Dumnezeu, mare har cred că ne face Dumnezeu, să putem să participăm în această lucrare până la marginile pământului. Amin.